Šodien Tusks tiekas ar Grūzijas prezidenti Salomi Zurabišvili un premjerministru Mamuku Bagdādzi. Eiropadomes priekšsēdētājs Grūzijā piedalīsies starptautiskajā Batumī konferencē, kas šogad veltīta Austrum partnerības programmas desmitgadei. Austrum partnerībā ietilpst sešas valstis, taču to ambīcijas sadarbībai ar Eiropas Savienību atšķiras. Grūzijai, Ukrainai un Moldovai ir ambīcijas kādu dienu iestāties Eiropas Savienībā. Azerbaidžāna satieksme ir distancētāka, un Tusks aizvakar viesojoties Baku pauda cerību uz augstāka līmeņa attiecībām starp abām pusēm. Savukārt Armēnija ieftaisies Krievijas izveidotajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā, tomēr turpina centienus veidot ciešāku sadarbību arī ar Eiropas Savienību. Tusks vakar Erevānā teica, ka bloks turpinās cieši sadarboties ar šo valsti. Austrumu partnerības valstu vidū ir arī Baltkrievija.